Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo koliko se organska hrana konzumira na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrana je izvor zadovoljstva, ali i lek, naravno, ako je zdrava. Nažalost, mada je razvoj tehnologije omogućio da hrana postane sve dostupnija, uključujući i siromašnim slojevima, njen kvalitet je zbog upotrebe hemikalija neretko diskutabilan. Zbog sve učestalijih bolesti, čiji uzročnik između ostalog nezdrava hrana, sve veći broj ljudi nastoji da na svoje trpezi ima organske ekonamirnice. Na Balkanu se često daje primat gurmanskoj hrani, ali koja kod onih koji je redovno konzumiraju izaziva zdravstvene probleme. I sve više građana na našim prostorima nastoji da se hrani zdravije tako što nabavljaju namirnice uzgajane prirodnim putem, istovremeno izbjegavajući masnije proizvode. To je i tema ove emisije. Visokokalorična hrana odlika je i tradicija bosansko-hercegovačke trpeze. Stoga ne čudi što se Bosanci i Hercegovci prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u istraživanju 2011. godine nalaze na drugom mjestu po broju osoba sa prekomernom težinom u Europi. BiH, zemlja sa neiskorištenim zelenim površinama, može intenzivirati proizvodnju ekohrane, one koju Zapad višestruko ceni. Na BiH tržištu prisutna je raznovrsna hrana. Pored certifikovanih proizvoda na rafovima pijaca i supermarketa plasira se i roba diskutabilnog kvaliteta. Tu su i mnogi savjetnici za pravilnu prehranu. Sve ovo je dodatni namet na prosječnog BH potrošača, pripremio Zvijezdan Živković.
Orijentacija ka hrani svakog čovjeka trebalo bi da bude u duhu izreke poznatog antičkog liječnika Hipokrata. Neka tvoja hrana bude tvoj lijek i obratno. Sve što se koristi u ishrani neminovno utiče na organizam. Stoga nije svejedno šta jedemo. A kako se hrane Sarajlije?
Ja smatram da se mi kao porodica zdravo hranimo. Ne jedemo bijelo brašno, bijeli šećer, bijelu rižu. Ja sam dosta i skeptična prema ovoj velikoj industriji organskog voća i povrća. Mislim šta to tačno znači.
Ja znam šta je zdravo i znala bi to da koristim, ali u situaciji ovoj kakva je, teško je to postići.
Ne hranim se zdravo. Zato što jedem sve ono i fast food, sve što ne valja.
Najbolje ako nekog znaš, bavi se poljoprivredom, sigurniji način da se dođe do kvalitetne hrane. A ovo ovako upakovano pijaca, to je sve mačak u vreći.
Kupiti hranu na pijaci ili u supermarketu svodi se na isto, ističu anketirani građani, ali stavovi prodavača na pijaci su drugačiji.
Svijet normalno ne gleda da li će moj špinat kupiti sa domaćeg gnojiva, stajnjaka, on će tamo kupiti moga sa hibrida, sam neki jeftiniji. Tako nam je stanje, financije.
Supermarket vjerovatno dobro rade jer lobi je njihov veliki reklame.
Prema riječima doktora Ismete Ćorić, savjetnice za prehranu prema makrobiotičkim načelima, u Bosni i Hercegovini se razvija interes za prirodnu prehranu. Ipak, javnost treba još naučiti šta podrazumijeva zdrava hrana. Ovaj termin se sve više licemjerno koristi u propagandne svrhe, ističe ona.
Imamo situaciju da se u prodavnicama takozvane zdrave hrane, čak i posebnih dijelova u supermarketima na kojima stoji tabla zdrava hrana, može naći vrlo različitih sumnjivih proizvoda. Ono što je bitno je da se moraju gledati detaljnije i deklaracije i etikete, tako ćemo uvidjeti da zaista vrlo mali broj proizvoda nosi oznaku organski proizvod.
Proizvodi koji se svakodnevno kupuju trebaju proći laboratorijsku analizu i imati adekvatne dozvole za dalji plasman na tržištu. Bosna i Hercegovina je prošle godine otvorila laboratorije za otkrivanje genetski modifikovanih organizama u hrani, što je jedan od uslova Evropske unije. Međutim, i ranije se pronalazio GMO sastav u hrani sa BH tržišta, kaže naučna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu, Adaleta Durmić-Pašić.
Hranost od 33 konzervirana proizvoda u koje soje recimo dolazi kao aditiv, a ta 33 našli smo u tri. Postoji razlika. Naime, od stupanja na snagu zakona o genetički modificiranim organizmima, prerađivači hrane više vode računa o tome šta nabavljaju. Udio GMO pozitivnih uzoraka je opao.
Izrazit problem je i netačno navođenje sastojaka na deklaracijama pojedinih prehrambenih proizvoda, kaže profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Aleksandra Nikolić.
U samoposlugu vidjet ćete njemačke sireve koje su značajno jeftinije od domaćih sireva. Ti sirevi su adekvatno etiketirani i tamo fino piše da je to sir napravljen od dijela mlijeka i drugog dijela koji mi tehnički zovemo punjači. Sve je to dozvoljeno, ali to nije sir. To je problem. U EU postoji vrlo značajna regulativa koja vam zabranjuje kao proizvođaču da navodite potrošača na mišljenje. I ljudi kupuje nešto što uopšte nije taj proizvod.
Sadašnji nizak životni standard u BiH nije opravdanje za nepravilan odnos prema kulturi ishrane, pojašnjava doktor Ismeta Ćorić, inače vlasnica domaće firme Makrovita, koja se bavi uvozom, izvozom i proizvodnjom organskih namirnica.
Nama je da se informišemo o namirnicama i o zdravoj prehrani, da osvijestimo kao prvo svoje loše navike. I mislim da u tome najmanju ulogu ima naš niski standard. Jer ako bismo za novac koji trošimo na grickalice, gazirane sokove, meso, bijeli šećer, cigarete preusmjerili na kupovinu organskih proizvoda, ne bismo imali dodatna opterećenja na kućni budžet.
Nedoumicu koju hranu konzumirati otklanjaju mediji. Odgovore najviše nude štampa i internet stranice. Brojni sadržaji u kojima stručnjaci sugerišu pravce i načine zdrave prehrane samo stvaraju konfuziju kod građana. Pitanje zdravlja je elementarno, a bilo kakve nejasnoće u prehrambenoj industriji izazivaju međunarodne prigovore. Friedrich Johansen iz Njemačkog instituta za procjenu rizika za Radio Slobodna Evropa kaže da se u oblasti proizvodnje hrane uvijek mogu pojaviti problemi, iako su standardi zaštite hrane u Evropi do sada najbolji.
We have the safest food.
Još nikada u historiji nismo imali sigurniju hranu nego danas. To proizilazi iz toga što svaki farmer danas zna kako da uspješno koristi sredstva za bolju proizvodnju. Međutim, ni tada ne možete biti u potpunosti sigurni da koristite ispravnu hranu, jer to bi značilo da trebate 100% kontrolu nad proizvodnjom, što je nemoguće postići i mnogo košta. Zato bih rekao da ipak živimo i moramo živjeti sa svim rizicima koje donosi savremeni život.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što Srbija važi za državu u kojoj se proizvodi organska hrana, svega delić njene poljoprivrede orijentisan je ka tome, dok skromni kućni budžeti, pored svesti da bi trebalo zdravije da se hrane, većini građana uskraćuje tu mogućnost. Čest je slučaj da se za ispravnost i kvalitet takve hrane veruje isključivo proizvođaču, pošto je sistem kontrole bezbednosti u posljednje vreme pokazao niz manjkavosti. Pripremili Milanešić i Ognjen Zorić.
50 dinara, draga gospođo, to je kristalka.
Poljoprivrednik Petar Matić iz Velikog Sela na Paliluskoj pijaci u centru Beograda prodaje zelenu salatu koju sam proizvodi. Na toj tezgi kaže da je proveo gotovo čitav radni vek. Ovaj danas 65-godišnjak u šali nam kaže.
Kao mali dečko ovde sam prodavao neke krastavce pa sam vikao 3 za dinar, 3 za dinar. Tako da sam osedio trgovine.
Petar proizvodi 7 različitih vrsta zelene salate. Hvali se da je neki od njih i sam napravio i tvrdi da u proizvodnji ne koristi pesticide.
Lično proizvodim ja salatu i mogu da vam kažem da imam salatu možda jedan od najbolje sad momentalno na tržištu grada Beograda. Nikakve hemikalije, samo ispravnu hranu imam. Evo pogledajte sami kako je to salata. Imam kristalku koju sam sam komponovao.
Milka iz Grodske na pijaci Bajloni također u centru Beograda prodaje grašak, tikvice, luk i krompir. Kaže da je sve prirodno.
Sve su vaše proizvode?
Da, pa to je jesena se. Znaš, jesena se je grašak, jesena se je ovo. Ovo je zimus po toplu leju. Ovo je prošle godine, to je to.
Pored malih privatnih poljoprivrednih imanja sa kojih dolaze naši sagovornici, u Srbiji su posljednjih godina u razvoju i dobra, usko specijalizovana preduzeća za proizvodnju prirodne organske hrane. Pod ekološki i strogo propisanim uslovima koji podrazumevaju da zemljište najmanje 3 godine nije bilo tretirano hemikalijama, najviše se gaje povrće, voće i žitarice. Ipak, prema rečima Slavice Stevanetić, koja je u Privrednoj komori zadužena za proizvodnju organske hrane, ta oblast je i dalje nedovoljno razvijena.
prošle godine, znači 2012. godine, obradive zemljište koje se koristilo za organsku proizvodnju zauzimalo je površinu od preko 11.000 hektara, što čini negde oko 0,4% od ukupnih obradivih površina. Ohrabruje činjenica da su se te površine pod organskom proizvodnjom u Srbiji povećale tokom 2012. godine za blizu 30% u odnosu na 2011. godinu, što znači da se tržište postepeno razvija.
Međutim, kako dodaje naša sagovornica, država počinje više da ulaže u razvoj organske hrane.
Vlada Republike Srbije je ove godine donela pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj proizvodnji, predviđeno preko 200 miliona dinara za razvoj organske proizvodnje i ti podsticaji su negde za 40% uvećani u odnosu na podsticaje koje država daje za konvencionalnu proizvodnju.
Uprkos tome, u poslednjih nekoliko meseci pojavile su se ozbiljne sumnje u bezbednost hrane u Srbiji. To pitanje u prvi plan je postavila afera aflatoksin zbog nedozvoljene količine te kancerogene supstance u mleku, koja je rešena tako što je vlada udesetostručila dozvoljeni nivo pravilnikom kojim se to reguliše, ali i otkrivanje olova u pšenici izvezenoj u Makedoniju. Bezbednost hrane bila je i tema jedne skupštinske rasprave, a poslanici, osim međusobnih prepucavanja, nisu imali nekih suvislih zaključaka. U tom smislu Srbija nije daleko odmakla, jer kako objašnjava bivši ministar poljoprivrede i agroekonomista Goran Živkov, država ne obraća pažnju na kvalitet hrane koju jedemo.
Zbog specifičnosti naše proizvodnje, koja je pre svega zasnovana na tim malim gazdinstvima, na prodaji u pijacima, to je sigurno jedna otežavajuća okolnost kako to da uradi. Te analize generalno nisu jeftine i ne možete nikad imati dovoljno uzorak koji bi u potpunosti garantovao neku bezbednost hrane. Koliko je naš potrošač zabrinut, toliko isto i država brine o tome. Znate, mi nemamo udruženje potrošača koji će da podignu svoj glas. Znate, kod nas udruženje potrošača produžena ruka ministarstva uglavnom. Nema taj pritisak od samog potrošača kakav postoji na zapadu da bi ono to zaista i radilo.
Iako svi vole da kupe proizvod koji izgleda lepo i koji dolazi sa predznakom prirodne hrane, građanima u Srbiji je međutim i dalje prvi kriterijum cena. A cena tih proizvoda mnogima je i dalje nedostupna. To potvrđuju i prodavci. Milka sa Bajlonijeve pijace kaže da kupci prvo
gledaju cenu. Ne gledaju oni da je jeftinije, pa neka je i krivo, pa neka je malo trulo, pa neka je malo, samo da bude za male pare.
To potvrđuje i razgovor sa kupcima na beogradskim pijacama. Većini je cena prvi prioritet.
Ja sadu za jagode.
Kako ste odlučili baš te da odaberete?
Po prema ceni.
Da li vodite računa da li je proizvod prskan? Kako je prskan?
Pa kako da li će kad je sve prskan? Jasne. Nema više, jedino u šumi.
Pa pošto nema malu decu, ne.
Meni izgled. Ja kad vidim da je nešto lepo, ja to kupim.
Makar ne razli... manje nego... Ali...
Nije mi bitna cena. Više volim kod seljaka nego kod nakupaca, to gledam.
A cena organskih proizvoda veća i do 40% u odnosu na proizvode takozvane konvencionalne poljoprivrede, što će s obzirom na to da kriza u Srbiji još uzima maha, većinu građana naterati da se hrani jeftinije, a ne zdravije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Milanešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako će najčešće reći da se hrane dobro, građani Crne Gore se u najvećem broju ne hrane zdravo. Razlozi za to su između ostalog privrženost domaćoj hrani, siru, pršuti i kobasici, uz odsustvo svesti o visokom nivou masti i soli. Pored višeg životnog standarda nedostaje i edukacija građana, ali i zaokruženost sistema sertifikacije organske hrane. Javlja Esad Krcić.
Organska hrana je zdravija od one bez tog predznaka. Ne smije biti genetski modifikovana i ne smije sadržati razne aditive i antibiotike. Zaštita pesticidima je apsolutno zabranjena, a na kraju organska hrana ima i bolji ukus. Ovo su ključni razlozi koji govore u prilog organskoj hrani koja se često naziva i zdravom. Na pitanja da li građani Crne Gore potrebu za zdravom ishranom shvataju ozbiljno ili olako, koji se problemi uočavaju i gdje su rješenja, odgovara dr. Sreten Kavarić, internista endokrinolog u Kliničkom centru Crne Gore.
Problem je jako veliki, počeo od osnovne škole, možda čak i od vrtića, pa sve do poznijeg godina života, zbog činjenice da ovaj segment našeg života ne zavrijeđuje onu pažnju koju bi trebao da ima. Mediji i stručnjaci koji se bave ovom problematikom prilično stidljivo govore o ovoj temi. Svakako da u edukaciji nisu samo medicinski radnici, nego bi trebalo da budu i prosvjetni radnici koji mogu da učine da navike u smislu konzumiranja različitih vrsta sastojaka hrane u isto vrijeme mogu da učine da taj segment bude racionalni. Način da se dođe do zdrave hrane je poseban problem u kome Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Evropskom unijom treba da učini onakvim kakav je po standardima svugdje u svijetu.
Po svemu sudeći, građani Crne Gore još uvijek nisu u značajnijem broju prihvatili pravila zdrave ishrane. Tome vjerovatno kumuje i mit o domaćoj hrani, po kome bi, kad se kaže da je nešto domaće, to trebalo da znači da je istovremeno i zdravo. U vladi smatraju da je dobro što je domaća hrana stvar nacionalnog ponosa, jer to predstavlja dobru polaznu tačku za stvaranje obimnije organske proizvodnje. Na pitanje kako da građani, kada kupuju hranu sa oznakom organska, budu sigurni da su to zaista i dobili, odgovara ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
Proceduru, dakle na jedan vrlo pedantan, pažljiv način, ocjena je koji su došli iz Europske unije i različitih drugih eksploatanta, taj posao rade zaista dobro i kvalitetno. Procedura je prilično rigidna i ona mora takva da bude. Mora se znati šta valja u odnosu na ono šta ne valja ili šta li je loše kvalitete. Međutim, postoje dva različita segmenta ili dio odvojene faze. Mi se još uvijek dominantno nalazimo u onoj prvoj fazi zbog toga tranzicioni period u Crnoj Gori 3 godine. Dakle, potrebno je 3 godine da neko bude u sistemu provjera da hrana koje proizvodi organskog porijekla. Kad god imamo različite proizvode koji vuku svoje organsko porijeklo, mi ih možemo identifikovati, ali ih proceduralno moramo sprovesti od početka do kraja kroz nešto što u ovom momentu u Crnoj Gori traje 3 godine. Takva je jednostavna procedura.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede se zimus našlo na ozbiljnom testu tokom mliječne krize, na koje je odlučno reagovalo povlačenjem kontaminiranog mlijeka sa tržišta i zabranom uvoza, ali i proizvodnje mlijeka na nekoliko dana. Ustanovljene su i eliminisane neispravne serije, a na policama prodavnice je ostalo samo mlijeko koje ispunjava standard od maksimalnih 0,05% aflatoksina po litru mlijeka, pa javnost, iako veoma zainteresovana za ovu temu, čini se nije bila i uznemirena, što bi moglo predstavljati doprinos stvaranju povjerenja građana u ispravnost i kvalitet hrane na tržištu. Iako posljednjih godina zdrava ishrana doživljava značajniju afirmaciju kroz opštu promociju zdravih stilova života, ali i modne trendove, čini se da je cijela stvar tek u začetku. Jedna od najozbiljnijih prepreka je nizak životni standard koji zasigurno značajan broj građana primorava da hranu kupuje tražeći nisku cijenu, a ne visok kvalitet. Da li se hrane zdravo? Odgovaraju sami građani.
Ja mislim da se ne hrane zdravo. Suviše masna jela, suviše puno slatkiša i neredovno, obimno se jede.
Mislim da su robovi loših navika, suhomesnosti i proizvodi, ono što jeste naša tradicija.
Više jedem brzu hranu, prezauzet sam, kući sam slabo i slabo se hrani.
Mislim da mnogi jako kažu da nemaju vremena, da je to samo izgovor.
Spremam na maslinovom ulju, jedem dosta voća, povrće.
Uvijek mora da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20 godinama, 30 uvijek, ni te kad dođu problemi, onda to pokušavamo da ispravljamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je sve veći interes za eko proizvodima, sve ih je više na tržištu, no za većinu ljudi dalje su preskupi. Stručnjaci upozoravaju i na nedovoljnu edukaciju, ali priznaju da s padom standarda, nažalost, pada i svest o važnosti zdrave hrane. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Nemaju, da oni su svjesni, ali nemaju, onda nisu svjesni kad nemaju. Da imaju, bili bi svjesni. 32 godine ja na ovoj tržnici prodajem, znam i kad su bili svjesni i kad nisu. Vidite kako hodaju, ko bezglavljeni hodaju. Nemaju novaca sad, kriza je novaca.
Kriza, hajde!
Prodavači, a i većina kupaca na najpoznatijoj zagrebačkoj tržnici Dolac kazali su nam da Zagrepčani čak i više traže prave domaće proizvode nego lijeko, iako su i domaći skuplji od one iz masovne proizvodnje.
Znate šta me najviše muči? Ne znam više kome vjerovat od kud je hrana. Eto to. Deklaracijama ne vjerujem i jedemo to što jedemo dok jedemo. A da imam novce, možda bi se zaista na eko hranu opredijelila, vjerojatno bi. Ali kad nemamo, nemamo. Eto, tak je kak je.
Tomislav Petrović, načelnik odjela ekološke i integrirane poljoprivrede u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede, ističe da je unatoč skupoći potražnja za ekoproizvodima u Hrvatskoj trenutno veća od ponude, pa se mnogi ekoproizvodi uvoze.
Neki pokazatelji kažu da u Republici Hrvatskoj oko 20% građana često konzumira ekološke proizvode. Mi u ovom trenutku nemamo dovoljno ekoloških proizvoda sa domaćeg tržišta. Mi smo negdje na razini do 3%. Članice Europske unije su preko 6-7, Republika Austrija je preko 18%.
Prema zacrtanom planu, Hrvatska bi do kraja 2016. trebala imati 8% poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom, otprilike 90 tisuća hektara i oko 5 tisuća proizvođača. Trenutno ih je oko 1700. Uglavnom su to mali proizvođači i na manjim površinama. Jedno od najpoznatijih ekoloških gospodarstava je u Moslavini, obitelj Sever. Imaju 20 zaposlenih i svoje proizvode prodaju na zagrebačkim tržnicama, a i izravno dostavljaju potrošačima na internetski ili telefonski zahtjev. Mario Sever.
Naravno da je zdravija iz prvog razloga što nema ostataka nikakvih pesticida, nema ostataka umjetnog gnojiva. Ljudi nisu alergični na jagodu, nego su alergični na kemiju kojom je ta jagoda tretirana. Tako da najveća pohvala su nam ljudi koji godinama recimo nisu jeli krastavac ili im stvara strahovite probleme u probavi, a sa našim krastavcem nema nikakvih problema i jednostavno su oduševljeni.
Anketirani kupci potvrđuju da je pred tim ekoštandom uvijek red.
Pa je skuplja je, ali ima certifikat, znači da je bolja. Nadamo se da je bolja, sa listina ili nije, ne znam.
Koliko će Hrvati paziti na zdravlje što se
ispravlja? Mislim dosta, puno, jer se promijenilo se sve to, nije kao prije.
A ja kupujem ovu konvencionalnu, nažalost, malo mi je ovo preskupa, jako bi rado ovo organsko, ali ja mislim da ni ova nije loša.
Bolje je tek, da, okus je bolji. Nije mi žao platiti više, ali da znam šta kupujem.
Ako ćemo jesti dobru hranu, bit ćemo možda manje nervozni.
Mislim, ima ono dvije skupine ljudi koji paze pa su previše opterećeni tim ili onima koji je hrana samo unos kalorija.
Vi spadate ovu?
U ovu opterećenu, koju brine što jede.
Eko proizvodi znaju biti i do 30% skuplji od konvencionalnih. Proizvodnja je skuplja, naglašava Tomislav Petrović iz Ministarstva poljoprivrede, ali je i činjenica da eko proizvođači dobivaju i duplo veće poticaje.
Konvencionalni proizvođač za jedinicu površine tipa oranice ostvari pravo na potporu do 2000 kuna, međutim ekološki proizvođač dobije dodatnih 2300 koji se financira iz ruralnog razvoja.
To je oko 600 eura po utvrđenoj oranici, no unatoč sistemu kontrole organske proizvodnje hrane, mnogi građani su sumnjičavi zbog globalnog zagađenja vode i zraka, a i ne vjeruju da baš svi ekoproizvođači rade po strogim pravilima.
Kako ona nekakva buba ili nešto što leti, što je opasno, jel to zna granicu do kud leti? Jer ako neko do tog imanja ima nešto što jako tretira pesticidima i šprica do besvijesti, ma kako, sad će ona znat valjda gdje je granica i preletiti ili stati?
Ne može karfiol biti eko uzgojen i težak 2 kile u veljači i da je bijelko snijeg. To ne može ni Picasso napraviti.
Doktorica Jasna Bošner iz Zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, kaže da su više puta laboratorijski analizirali eko uzgojene proizvode i one u konvencionalnoj proizvodnji, te zaključili da s nutricionističkog gledišta nema nekih većih razlika.
Jedina je stvar da možda nema toliko tretiranja sa određenim, recimo, zaštitnim sredstvima.
U kvaliteti, a u zdravstvenom pogledu?
Pa niti u zdravstvenom. Svaka hrana na tržištu mora biti zdravstveno ispravna, bez obzira o kojoj hrani se radi. Drugo je zdrava prehrana. Da li ćete vi u svojem dnevnom obroku pojesti određene količine propisane bjelančevina, masti, ugljikohidrata, vlakana, ali u nekakvom nutritivnom smislu, u zdravstvenom smislu, ne postoji gotovo nikakva razlika.
Eko proizvođač Mario Sever.
Nažalost, još uvijek je jako teško nezavisnim stručnjacima napraviti istraživanja zbog financiranja. Ali ono što je sigurno, znači naši proizvodi ne sadrže ostatke pesticida, teških metala, ne sadrže umjetna gnojiva, to je ono što je najvažnije.
Anketirani Zagrepčani.
Čujte, svi bi mi pazili jako da možemo, ali ne možemo. Nemam novce za tu eko hranu, da vam iskreno kažem. A da li je zdrava hrana i koliko je zdrava hrana, ja to ne znam. Ne znam, nekad se pitam da li je to baš tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Na Kosovu kažu da ne postoji veliki izbor zdrave hrane, a iz civilnog društva optužuju nadležne institucije da ne informišu građane na pravi način. U Ministarstvu trgovine ističu da postoji mnogo žalbi potrošača i da se uglavnom tiču hrane koje je istekao rok trajanja. javlja Amra Zineli.
Građani Prištine kažu da kozarsko tržište ne pruža veliku raznovrsnost kvalitetne i zdrave hrane.
Pomri muncija prema hongar da me uprkodis prevetar prema hongaru.
Mogućnosti da se dovoljno brinemo o sebi o ishrani sada su jako male zbog veoma dinamičnog načina života kojeg vodimo. Ali to je rezultat i slabog kvaliteta hrane na tržištu. Mogućnost da u supermarketima nađemo na nešto zdravo je veoma mala. Mnogo toga je neorgansko. Voće i povrće koje se prodaje raste na veštački način i nedostaju nam domaći proizvodi, kaže Arif Muharemi. Ishrana je važna, ali ona zavisi od standarda. Kod nas najpre nedostaje kvalitet, ali i naša socioekonomska situacija je veoma osjetljiva i zato neki nemaju mogućnosti da se hrane zdravo, kaže Rahim Ređepi iz Prištine. Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Konsumatori, odnosno potrošači, navodi da što se tiče zdrave ishrane, situacija na Kosovu nije dobra i to sve dok se proizvođačima omogućava da proizvode onaj nivo kvaliteta koji se može kontrolisati.
Svi proizvođači mogu proizvesti onaj nivo kvaliteta koji mi možemo da pratimo, koji mi možemo da identifikujemo. U vezi bi također podvukao da saradnja, pogotovo na nivou Balkana, ne postoji ili je ona dosta niskom nivou, a pogotovo između izvesnih država ima i smisalica da one međusobno pod navodnicima ratuju i ne sarađuju oko identifikovanja moguće opasnosti putem hrane prema potrošaču.
Kao slučaj nedovoljne saradnje, Kačaniku je pomenuo slučaj zaraženog kukuruza sa aflatoksinom koji je dospio i do Nemačke. Kačaniku dodaje da je na Kosovu široko rasprostranjena nezdrava hrana, a zato optuži nadležne institucije koje ne vrše kontrolu ishrane i koje ne informišu dovoljno građane.
Najviše zbog toga što državne institucije koje su zakonom zadužene da informišu, da educiraju i da da vaspitavaju stanovništvo, znači potrošače, u smislu identifikovanja zdrave i ispravne i kvalitetne hrane, znači zbog neispunjavanja te zakonske obaveze dolazi do određenih zabluda kod potrošača. Znači potrošač koji je ujedno i lice koji plaća određene takse, dažbine, poreze državi, faktički plaća državu da bi ona potrošača i vaspitavala i štitila. Taj kvalitet odnosa na Kosovu još nije postignut. Nadležne institucije ne rade svoj posao kako treba i sem toga one nas potrošače, ne samo na Kosovu, ne tretiraju kao partnere onako kako je zacrtano i u važećim zakonima, nego nas tretiraju ko neki džak gdje oni mogu da zavuku ruku i da uzmu onoliko para koliko njima treba, a da nama ne daju nikakav odgovor, da nama ne daju nikakav izvještaj o tome kako i gdje su potrošile te pare, niti nas pitaju šta nama treba.
U Ministarstvu trgovine i industrije potvrđuju da postoji popriličan broj upućenih žalbi građana zbog nezdrave hrane, ali dodaju da su već počeli inicijative oko informisanja stanovništva. Portparolka ovog ministarstva, Arta Istrefi, kaže da krajem prošle godine pokrenuto je odeljenje za zaštitu potrošača. Ministarstvo trgovine i industrije putem mnogih kampanja pokušalo da obavesti građane o odeljenju za zaštitu potrošača i da im stavi do znanja da nam se mogu obratiti u bilo kakvoj zabrinutosti. Žalbe koje pristižu su u velikom broju i uglavnom se tiču hrane kojima je istekao rok trajanja, kaže Istrefi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o upotrebi zdrave hrane na Balkanu. Pripremili Zvijezdan Živković, Mila Nešić, Ognjen Zorić, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti dnevnik je vodio aforističar iz Srbije Dalibor Đorđević.
Aforizam zato što se prebrzo živi, zato što mi pada koncentracija posle dve rečenice, što reče Aleksandar Baljak, ali i zato što današnjem čitaocu pada koncentracija posle dve rečenice, što dodadoh ja.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na osnovu Interpolove poternice u Beogradu uhapšen ruski ekstremista Ilija Gorjačev, koji on za naš radio objašnjava psiholog Jovan Bajford.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice i u Crnoj Gori ova institucija je u krizi. Pre 550 godina u Milodražu blizini Kiseljaka sultan Mehmed II. Uručio je Agdenamu fra Anđelu Zvizdoviću, čime je legitimisano delovanje bosanskih Franjevaca. Bosanska pita ne prestaje da oduševljava svet. Poznati američki list Boston Globe pitu je opisao kao jedan od najvećih specijaliteta i poslastica u jugozapadnom delu Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Dalibor Đorđević, aforističar iz Srbije.
Subota, 11.5. U narednih nedelju dana vraćam se epskoj formi dnevnika. Poslednjih par godina moje dnevničke beležnice su svele na dve rečenice dnevno. Te dve rečenice su vremenom dobile formu aforizma. Aforizam, zato što se prebrzo živi, zato što mi pada koncentracija posle dve rečenice, što reče Aleksandar Baljak, ali i zato što današnjem čitaocu pada koncentracija posle dve rečenice, što dodadoh ja. Svakodnevno pisanje aforizama je preraslo u svakodnevno objavljivanje na mojoj Facebook stranici. Ta aktivnost mi je donela upoznavanje sa mnogim divnim svetom, a ponajpre sa trojicom sa kojima dođo smo i do zajedničke knjige Četiri jahača srbokalipse. Celog dana sam pod pozitivnim utiskom. Sinoćnje gostovanje Đorđa Balaševića kod Ivana Ivanovića vratilo me u pluskvamperfektno vreme, vreme normalnih i čistih emocija. Podsjetilo me kako izgleda lako pustiti suzu i kad si tužen i kad si srećen. Nedelja, 12.5. Na Facebooku delimo oduševljenje. U današnjoj politici objavljena dva aforizma iz naše knjige Četiri jahača srbokalipse. Konstatujemo da smo obezbedili najmanje dva pojavljivanja u politici. Većina se pojavi samo jednom na predzadnjim stranama. Karlo Minić je čuo za našu knjigu, tražio da dođe do nje i evo, objavio nas. To je ono po čemu se razlikujemo od drugih. Nikoga nismo vukli za rukav, molili, umnićivali. Nedelja je dan kad iščitavam štampu i nedeljnike. Otkako sam se pre par godina opredelio za aforizam, tako su i srpske novine utanjile. Vreme i NIN su pretvoreni u slikovnice, danas se samo bleda senka nekadašnje naše borbe, jedino je politički zabavnik isti kao nekada. Mnogi kažu nije zabavnik što je nekad bio. Ne, braćo moja, zabavnik je isti, vi ste se promenili. Ako planiramo da ostanemo normalni, moramo se držati konstantnih vrednosti, a ima ih. Ponedeljak, 13.5. Apsolutno oduševljenje dana. Bob Živković uradio nacrt za naslovnicu za našu drugu knjigu. Okvirni plan je da je dovršimo i oštampamo do jeseni, do narednog sajma knjiga u Beogradu. Dešava mi se upravo ono o čemu je pisala Jelica Griganović u predgovoru za prvu knjigu. Ova knjiga je jedan od retkih jakih medikamenata koje možete kupiti bez recepta i bez prethodnog savjetovanja sa vašim lekarom ili farmaceutom. Rad na prvoj knjizi mi je pomogao da prebrodim i preguram bolest i smrt moje majke, a ako je meni pomogla u takvim trenucima, ostalima će biti od koristi u kakvim god da su sosevima zaglibljeni. A ovdje su svi zaglibljeni, svi su u sosu do grla, svima treba lečenje smehom. Ako je nekad napad bio najbolja odbrana, sada u ovom jadu i čemeru, u ovom beznadnom vremenu, napad smeha je najbolja odbrana. Utorak, 14.5. Na naslovnoj strani danas se priča o promjeni imena službi bezbednosti. UDBA ime menja, ali ćud nikada. Uz crkvu, službe bezbednosti su najnereformisaniji deo ovog našeg nereformisanog društva. Preživale su odlazak Tita, Miloševića, Đinđića, Tadića i ostale iste. Hoće li Vučić imati snage da te zabrane, te entitete unutar nedovršene države, privede njihovoj pravoj svrsi, službi bezbednosti građana i države? Nebrojene države su ovdje propadale, samo su službe opstajale. One su jedan od najvećih kočničara Srbije ka Evropskoj uniji. Utiskao sam da je Vučić toga svestan, za razliku od Đinđića, koji toga jeste bio svestan, ali je prekasno krenuo u obračun sa njima. Ona srpska četiri ocila treba čitati kao samo služba Srbiju sputava. Zahvaljujući zalaganju mojih prijatelja Zlatibora Stankovića i Marijana Milanova, juče je u Nišu otvorena striparnica Južni Darkwood. Osim Darkwoodovih izdanja, prodavaće se izdanje Veselog četvrtka, Sistem komiksa, ali i ostalih strip izdavača iz regiona. Konačno nešto što osvetlava obraz za parloženom, učmalom, u svakom pogledu sve siromašnijem jugoistoku Srbije. Sreda, 15.5. Iščitavam članke sa sjajnog portala Dvogled RS. Išton Kajić u svom članku analizira zbunjenost među srbijanskim intelektualcima nastalu prošlogodišnjom smenom vlasti. Zbunjenost jer eto, nije nam palo nebo na glavu, nismo postali ruska gubernija, već dovršavamo kosovsko pitanje, sve smo bliži datumu početka pregovora sa EU, popravljamo odnose sa narodima u regionu, pokrenuta su pitanja spornih privatizacija. Mišković je u pritvoru sa optužnicom. Zaista me ne zanima ko je taj što sve ovo sprovodi. Tadić očigledno za sve to nije imao hrabrosti, petlje, šta li već. Pre dve godine sam napisao, nije važno da li je vlada crna ili bela, važno je da lovi Miškoviće. Ako ova vlada dovrši sva pokrenuta pitanja, onda se stvarno otvaraju perspektive da konačno postanemo uređeno društvo. Navodno je Marko Kraljević pred bitku na Rovinama rekao da bog da hrišćani danas pobedili, pa makar ja prvi glavu izgubio. Parafrazira Marka Kraljevića. Da bog da Srbija postala uređeno društvo, pa makar ja više ni jedan aforizam ne napisao. Četvrtak, 16.5. Još dva dana do beogradske promocije knjige. Agresivnost naše medijske kampanje kulminira od juče. U beogradskom Bus Plusu reklama za našu knjigu. Uskoro ćemo početi iz frižidera da iskačemo. Ali reklama je jedno, a sadržina i suština drugo, govorio nam je Bob Živković. Moje ilustracije će privući pažnju čitalaca, reče nam Bob. Na vama je da ih sadržinom oduševite ili ostavite ravnodušnim. Za sada nikoga ne ostavljamo ravnodušnim. Oni što nas ne vole već su organizovali bojkot naše stranice na Facebooku, kako to već bilo u Srbiji. Nama je važno da smo podigli dovoljno prašine, što je potpuno netipično za jednu zbirku aforizama. Među srpskim izdavačima važi pravilo da ne izdaju knjigu aforizama, jer čitaoci kupuju samo romane. A što reče kolega Šestić, čitaoci kupuju samo romane zato što izdavači izdaju samo romane. Ne veseli me vest da je za glavnog urednika Večernjih novosti imenovan Ratko Dmitrović. Nemam protiv da mrakovjasni tutu mraci iz 90-ih imaju svoje glasilo, kao što je slučaj sa pečatom, ali ovo sa novostima i Dmitrovićem je stvarno previše. Narod je tup, a tabloidi ga još tupe. Petak, 17.5. Završne pripreme pred sutrašnju promociju u Beogradu. Biram aforizme koje ću kazivati. Naš četvorica predstavljamo sljedeće jahače Srbokalipse. Ja politiku, Ognjen Šestić promaju, Predrag Rašula slogu i Dejan Andrić inat. Politika, promaja i inat su logični jahači naše apokalipse. Za slogu smo najprije zamerili našoj kumi Jelici Griganović, a onda shvatili. Upravo je sloga jako opasan jahač srpske apokalipse. Poslovično joj težimo, a kad se Srbi konsenzusom i aklamacijom slože oko nečega, obavezno slede veliki istorijski lomovi sa najvećim posljedicama upravo po Srbe same.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Dalibor Đorđević, aforističar iz Srbije. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Borut Šeparović, osnivač i umjetnički direktor Zagrebačke kazališne grupe Montaž Stroj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlasti Srbije počele su proces ekstradicije Ilje Gorjačeva Rusiji. Ovaj osnivač radikalnog desničarskog pokreta Obraz uhapšen je po Interpolovoj poternici u Beogradu. U Rusiji se sumnjiči za brojna kriminalna dela, a pre svega ubistva javnih ličnosti. U Srbiji imao bliske veze sa istoimenom, danas zabranjen desničarskom organizacijom, a svojevremeno je bio i gost Srpske radikalne stranke u parlamentu. Stručnjaci ocenjuju, a prenosi Ognjen Zorić, da su rusko i srpsko društvo veoma slični, jer ekstremizam nije izolovan.
Ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju neophodnu za izručenje Ilije Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, dodaju u ministarstvu. Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških, poput ubistava i ilegalne prodaje oružja. Tražen je i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande, a prema podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born, čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača, a čiji su članovi također osumnjičeni za brojna ubistva. Urednik ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji i da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. Sam Gorjačev je među radikalnim nacionalistima viđen kao junak i
čovjek koji može da požrtvuje svoj život za ideale ruskog nacionalizma, to stoji u podstati fašistička ideologija, šovinistička i jasno da za većinu građana Ruske federacije nije prijemljiva.
Što se šire javnosti tiče, dodaje Šari, ruski obraz je najprepoznatljiviji po optužbama za povezanost sa brojnim kriminalnim delima,
koje su vezane sa dosta glasnimi ubistvima u Rusiji ili lic koji nisu slavenskog porekla ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknuti su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorjačeva i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bil Ili Gorjačeva. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Ili Gorjačevu.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Ilija Gorjačev je, osim utočišta, u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje pokreta po ugledu na Srpski obraz, desničarsku organizaciju koju je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio uz obrazloženje da je to učinjeno zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Lider obraza Mladen Obradović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je Gorjačev godinama unazad dolazi u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nije video.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa, ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
Po svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Veza dva obraza duža je od deceniju. Gorjačev je, prema podacima profesora Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovana Byforda, koji inače izučava delovanja ekstremnih grupa, ruski ogranak obraza osnovao po povratku iz Srbije 2002. godine uz blagoslov Mladena Obradovića.
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta, koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je još dok je naravno živio i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji. Između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizabrani lider Otečastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao Ruski Obraz, dakle ogranak Srpskog Obraza u Rusiji.
Osnovna srodnost srpskog i ruskog obraza je, dodaje Bajford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice, globalni trendovi, kaže naša reporterka Olivera Nikolić, nisu zaobišli ni Crnu Goru. I tamo je porodica kao institucija u velikoj krizi. Sve je manje novosklopljenih brakova, sve više razvoda i porodičnog nasilja.
Podgoričani koje smo anketirali nisu upoznati sa Međunarodnim danom porodice. Kažu nam da je te vrste podsjećanja raznim povodima sve više danas u svijetu, ali voljni su bili da po koju kažu o porodici koja im je, kažu, svet.
To je neka baza, to je neka sigurnost, neko zadovoljstvo gdje ste ispunjeni i gdje radite na održavanju tih normalnih odnosa.
Porodica, to je nešto najbitnije, jer od porodice se polazi, porodica je stup, temelj.
Svetinja, stvarno porodica mi je jako važna i moja porodica, i kad bi imala svoju porodicu, to bi mi bilo na prvo mjesto.
Cijeniti porodicu nije isto što i pomagati i podržavati sve one vještine neophodne za uspješan porodični život, ukazuje za naš program psiholog Anđa Backović. Naglašava da se danas u Crnoj Gori mnogo više govori o disfunkcionalnoj, a da se nedovoljno pažnje poklanja zdravoj porodici i njenim potrebama.
Jednako se plašim da ne razumijemo i da nismo prosto dovoljno okrenuti onim porodicama koje uprkos svemu ostaju zdrave, očuvane, cijele, funkcionalne i koje neprestano, kažem, doprinose i čine izvorište ovako društvenog kapitala. Dakle, mi malo znamo o tome zašto nekim porodicama, uprkos svemu, zašto njima uspijeva da se sačuvaju. Tu bi zaista ovako mogli da budemo malo onako, što bi rekli, sa više afiniteta prema toj zdravoj, normalnoj porodici i njenim potencijalima.
Globalni trendovi koji ukazuju da je porodica u krizi nisu zaobišli ni Crnu Goru. Sve je manji broj onih koji se odlučuju na brakove i roditeljstvo, dok raste broj razvoda, i to na samom početku zajedničkog života. U porastu i nasilje u porodici, dok se ljudi sve kasnije odlučuju da osnuju porodicu. Neprijatelji porodice su brojni, a ključni su, bar kako to vide Podgoričani, ekonomski razlozi.
Kad pogledate ova savremena društva u sjevernim zemljama, vidite da su zadovoljni i mlađi i srednja dob i stariji, od obezbijeđenog školovanja, zaposlenja do sigurne ove starosti. Ovdje nijedan od tih vremenskih perioda nije siguran.
Neriješeno stambeno pitanje, riješeno poslovno pitanje, radno vrijeme.
Mladima je samo materijalna situacija. Njima je samo to, jer su navikli od mami i tate sad imaju završenu, i ako to nemaju, oni ne pokazuju neku sposobnost. Ne muče se kao što smo se mi mučili.
Ipak, stručnjaci ukazuju da je porodica dinamičan i složen sistem koji prolazi kroz različite faze, te da su neophodne brojne vještine i znanja da bi se razumjela dinamika porodičnog života, od pripreme za roditeljstvo do odlaska djece iz porodičnog doma i slično. Crnogorskom društvu nedostaju važne usluge koje bi pomogle razvoju funkcionalne porodice, ukazuje psihološkinja Backović.
Mnogo različitih usluga još treba razviti da bi mogli da kažemo da je naša porodica prilično podržana u svojoj želji da njeguje svoje članove i da razvija jedan zreli i zdraviji porodični život.
Packović ocjenjuje da je porodica u Crnoj Gori u posljednje 2,5 decenije, iako usamljena i prepuštena sebi, pokazala vitalnost i potencijal da izađe zdrava i neokrnjena iz brojnih problema, ali i zaključuje da ona nije samo održiv resurs, te da je neophodna briga i njega.
Porodica je dokazala koliko može da iz svojih onako nekakvih unutrašnjih rezervi ponudi potencijala da se prevaziđe i nesigurnost u društvu, i politička nesigurnost, i ekonomska nestabilnost, i siromaštvo, što znači da porodica može, ali ne stalno i ne bez podrške.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz istorije, pre 550 godina u Milodražu u blizini Kiseljaka sultan Mehmed II. Uručio je Ahdanamo fra Anđelu Zvizdoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimisali prisutnost i djelovanje bosanskih Franjevaca, ako se naravno pokore novim vlastima Osmanlija. U Franjevačkom samostanu istim je povodom održana svečana akademija na kojoj Ivan Katavić prisutne pitao između ostalog i to da li je ovaj dokument velika povelja o ljudskim pravima.
Svečana akademija povodom 550. obljetnice od Milodraške Ahdname barem je djelomično otklonila brojne nedoumice i situacije u kojima se ovaj dokument godinama zloupotrebljava. Povjesničar Srećko M. Džaja istakao je kako se ne radi o nikakvom dokumentu ljudskih prava, jer taj termin nije postojao u tom vremenu.
Termin ljudska prava, on je termin moderne povijesti, može ga se upotrebljavati od prosvjetiteljstva. Drugim riječima, od 18. stoljeća najprije zaživio kod pojedinih filozofa, rečemo Rousseau, francuskog filozofa, da su svi ljudi jednaki, da se rađaju slobodni, a posle, zbog društvenih kretanja, sloboda biva ugrožena, pa prema tome, mislim, ko svrstava u taj kontekst, dakle, nam moderni politički prava, promašio je ovaj uopće povijesni kontekst i povijesnu istinu.
Povijesni događaji poput ovoga u Milodražu vrlo se često u Bosni i Hercegovini politički instrumentaliziraju, odnosno koriste u svrhe propagande određenih političkih grupacija, uglavnom nacionalistički, mišljenja je književnik Ivan Lovrenović.
Slično je i sa Ahdamom, odnosno sa načinom na koji se ona svake godine obilježava, pa se onda tome pridaju neke dimenzije koje su naprosto nemoguće ako se uzima obzir na ozbiljan historijski način šta je Ahdama značilo u svom vremenu, u svom kontekstu, dakle prije nekih 500 godina, kada je to bio događaj u sred okupacije Bosne i Hercegovine od strane velike turske vojske i kada se Ahdamom jednoj maloj vjerskoj grupaciji daje pravo da tu može ostati pod uvjetom da se pokori novoj vlasti.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, u spomen na ovaj čin fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendiji Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bi najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne svako srce poslanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdančić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Ja mislim da je Ahdama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Na osnovu ekspertize starosti papira na kojem je fojnička Ahdama napisana, znanstvenici instituta Ruđer Bošković iz Zagreba utvrdili su da donji sloj papira ovog dokumenta potiče iz 1466. godine, a gornji sloj iz 1770. godine. Znanstvenici koji se u budućnosti budu bavili ovom temom morat će uzeti u obzir i ove najnovije rezultate istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o bosanskoj piti koja ne prestaje da oduševljava svet. Poznati američki list Boston Globe pitu je opisao kao jedan od najvećih specijaliteta i poslastica u jugozapadnom delu Europe. U Bosni i Hercegovini pita je deo porodične tradicije i neizostavno je u svakodnevnoj ishrani. Slavi se i u pesmama, poeziji i filmovima, a izradu pite Bosanci i Hercegovci su doveli do savršenstva. Beleži Aida Đugum.
Pitu, bez obzira čime je punjena, svi vole. To je specijalitet koji strani turisti obavezno probaju kada posjete Bosnu i Hercegovinu.
Jeli smo nešto sa mesom i jajima i sa feta sirom, bilo je ukusno.
I like the country, the nature.
Sviđa mi se zemlja, priroda, polje i planine.
A hrana? A bosanska pita?
Bosna, pa jes.
Da, i bosanska pita.
Like burek meat cheese.
Sviđa mi se burek sa mesom i sirom.
Bosanska pita postala je dio porodične tradicije, a i oni koji žive na zapadu ne zaboravljaju hranu koju su jeli u domovini. Tako da su i njihova djeca, rođena na zapadu, zavoljala ovaj bosanski specijalitet.
Burek. Burek. With meat and with cheese.
Volim burek s mesom i sirom.
I love the same, like.
I ja volim burek, isto kao i on, sa mesom, sirom, a ponekad i s krompirom, ali volim samo maminu pitu.
A njihova mama, iako više od 40 godina živi u Njemačkoj, nije zaboravila praviti bosanske specijalitete.
Pa kako ću, ne znam, kad sam odranjena u Bosni, prava bosanka. Oni su u Berlinu rođeni.
I koliko živite u Njemačkoj?
41. godina.
I niste tu tradiciju spravljali?
Oh, ne. Hljeb, pitu, to je naša specijalitet i to mi radimo uvijek.
Već 35 godina porodica Fidan, vlasnik je burekđinice Bosna na Baščaršiji. Jedan od četvorice braće Mitat kaže da se stalno moraju savršavati kako bi ponudu obogatili.
Iako je turski specijalitet, ali nismo ga usavršili. I Turci kad dolazi, oni se čude. Iako je njihov taj specijalitet, ali mi to tako sad radi se u Bosni, na primjer, bosanski burek, takav je da se i oni čude kako ovdje je bolji. To zavisi malo i od majstora. Same dolaze ideje. Kad smo počeli, imali smo 3 vrste pita. Sad imamo 10 vrste. A za vrijeme rata smo i od riže pravili.
Sarajevski glumac Mladen Jeličić-Troka, koji je svojevremeno imao ugostiteljski objekat, kaže da su Bosanci i Hercegovci izradu pite doveli do savršenstva.
Nije istina ono što neki ljudi govore, kao da ne postoji nigdje na Dunjaluku nešto slično. Postoji u mnogim zemljama različite vrste pita koje se prave na različite načine. Kod nas su te folije, te jufke dovedene do savršenstva. Jufka se uglavnom razvija na jako tankoj okladi i ključ za jufku je sljedeći. Jufka se pravi od brašna, soli i uz dodatak vode. Samo tijesto mora biti meko, kao što bi naši stari rekli minđušica. Dakle, ovaj ovdje mekani dio uha, kad uhvatite razvijenu tijesto za jufku, odnosno ono mora biti otprilike tvrdoće vašeg uha, ili možda čak bolje neke stare nane, jer kod njih je ta resa još mekša. Pita se pune svim i svačim, kao i sve genijalne stvari. I pita je nevjerojatno jednostavna, ali ne može napraviti onaj koji ne zna.
Pita je u Bosni i Hercegovini neizostavna u svakodnevnoj prehrani. U svim prilikama, na svečanostima, na porodičnim okupljanjima, uvijek je na trpezi. A već generacijama sam ritual spremanja pite prenosi se sa majke na kćerku i gotovo po pravilu mjerilo je kvaliteta domaćice.
Svi vole da jedu pitu. Pita je jedno čudnovato jelo. Recimo, moj prijatelj Mušan, koji stanuje u Sejdanovićima, to je selo iznad Pazarča, kada uđe u kuću, zovne ženu, nikad je nije zovno imenom, nek ženom. Kaže, ženo! Ona kaže, Mušane, rekni šta je? Koja je? Mušan ne pita šta je za ručak, nego koja je, jer je uvijek pita.
Pita je prilično autohtono bosansko jelo i trebalo bi je zaštititi, kaže Troka.
Ja predlažem da burekđije, sve burekđije sarajevske, i one koji rade burek ispod sača, i one koji rade furdenjače, i oni koji rade sve moguće pite i pitice, se dogovore i recimo u organizaciji profesionalnih kuhara naprave aplikaciju Evropskoj uniji da zaštitimo barem pitu. Jer ćevap izgleda da će zaštiti Rumune.
Sve su pite pitice, a burek je pitac. Gotovo je antologijska tvrdnja koju potpisuje većina Sarajlija. Ne samo burek, već i druge pite cijenjene su i priznate u Bosni, da im se čak i pjesme pišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukun.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.